Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Vaiva Ona Makūnaitė ir laida apie ką tavo karta. Ir šiandieną studijoje šalia manęs yra viešne, tai elektroninės muzikos kompozitorė, prodiuserė ir vokalistė, tikiuosi nieko nepamiršau, Miglė Palkevičiūtė Migluma. Tai labas, Miglė.
Labas.
Žiūrėk, visai neseniai paaiškėjo Agatos skelbto konkurso muzikos leidybos finansavimui pradedantiesiems muzikantams rezultatai. Tai iš papradžių norėčiau šiaip pasveikinti tave, kad buvai viena iš 29 atlikėjų, kuriems buvo skirtas tas finansavimas. Aš tiksliai nežinau, kiek siuntė paraiškų, bet kaip suprantu, ganėtinai didelis skaičius atlikėjų. Na ir tave išrinko tikriausiai kaip vieną iš labiausiai išskirtinių, labiausiai progresyvių ir, nežinau, potencialių menininkių. Tai tikrai sveikinu ir noriu paklausti, vat kaip jaunosios kartos menininkė, kaip manai pakankamai progų yra gauti Lietuvoje tokį vat finansavimą, ar yra pakankamai tokių daroma konkursų, kiek tu esi pastebėjusi, kad galėtum savo tas kūrybinės idėjas finansiškai įgyvendinti?
Kol kas, kiek teko aplikuoti, toks jausmas, kad jų tikrai trūksta. Ir dažniausiai, nu, sakykim, šiais metais aplikavau į 3 konkursus, ar ne? Ir jie visi yra šiaip vienu metu. Tai irgi norėtųsi gal didesnio palaikymo tiem jauniem atlikėjom ir kad bent jau porą kartų į metus galėtų vykti tokie konkursai, kad galėtum vykdyti ne vieną kažkokią tik tai užmojį per metus, bet vykdyti daugiau veiklų, ne tik albumą išleis, bet ir vaizdo klipą įrašyti. Ir, ir taip, tai norėtųsi daugiau.
Kiek žinau, šitas konkursas buvo dar ganėtinai išskirtinis tuo, kad ten buvo kaip ir neparaiškos, bet buvo gyvi interviu daromi su atlikėjais.
Taip.
Tai kaip tau šitas formatas, kuo jis įskiriasi ir kaip manai, kuo jis gal geresnis arba kaip tik blogesnis už kitus, kokie skirtumai nuo kitų?
Aš manau, kad čia buvo labai įdomus variantas. Manau, kad iš ties tu galbūt gyvai sutikęs tą atlikėją, tu gali ryškiai ir pamatyti, kiek jisai yra pažengęs, kiek jo akis dega ir kiek jisai jau yra nuveikęs, galbūt girdisi iš jo balso, iš jo kalbėjimo manieros, kiek jisai pasiruošęs, pasiryžęs įgyvendinti. Tai aš manau, kad čia yra visai įdomus variantas. Nes šiais laikais paraiškas jau, žinai, gali ir ChatGPT padėti parašyti. O vat gyvai susitikus su žmogum, tu gal tiesiog gali aiškiau pajausti, kiek jisai yra pasiruošęs šiam žingsniui.
O kaip tu manai, kokie tam buvo tie vertinimo kriterijai, kodėl tave atrinko?
Iš tikro, nežinau aš tai.
Kokiam etape reikia daugiausiai investicijų, jo galėtum gyventinti tai, ką esi sugalvojus, prasme, kuriam kūrybos etape labiausiai reikia už šito?
Oi, na, tikrai labai priklauso nuo projekto ir nuo paties atlikėjo. Mano atveju, tai aš esu labai laiminga, kadangi pati produsuoju visą muziką ir man nereikia išleisti pinigų būtent produseriui. Jeigu būčiau tiesiog atlikėja, sakykime, ar ne, tai tuomet turėčiau bendradarbiauti su kažkokiu tokiu žmogum, kuris man rašytų, padėtų kartu rašyti muziką. Tai čia jau sutaupau. Tuomet jeigu būčiau bandas, žinai, irgi kainuotų labai daug ir tie įrašai pačios muzikos, reiktų gyvai įgroti instrumentus, ten kartu visiems repetuoti, tai šiuo atveju taip pat labai gerai man, kadangi esu viena ir darau elektroniką ir mano pagrindinis instrumentas yra balsas, tai aš jį galiu įsirašyti savo namų studijos sąlygomis, tai man šiuo metu ko gero daugiausiai pinigų išeina ant suvedimo, garso suvedimas, miksas, masteris, tuomet eina sklaida, tuomet yra, žinai, visa ta vizualinė pusė, albumo apie pavidalinimas, tai yra fotosesijos ir filmavimai, vat labai svarbus dalykas ir vaizdo klipai, tai šiemet tikiuosi įrašyti ir pirmąjį vaizdo klipą. Tai šie dalykai tikrai daug kainuoja. Tai išleisti albumo yra reikalų ir tas finansavimas, kurį gaunam, jisai žiauri padeda, bet tai yra dalis to. Vis tiek reikia investuoti didelę dalį ir savo pinigų. Taip, pradedantiem atlikėjom reikia tos paskatos.
O žiūrėk, paminėjai, kad pati save prodiusuoji, dėl ko paminėjau šitą, dėl ko noriu apie tai pakalbėti, nes atrodo, kiek atlikėjų kalbino, labai daug kas pasako šitą dalyką. Ir dabar pasiebiu, kad tai tikriausiai, kadangi ir laida vadinasi apie ką tavo karta, kad tai atrodo tikrai yra šios kartos atlikėjų dalykas, kad jie patys save prodiusuoja. Kodėl tu pati pasirinkai tokį kelią?
Klausimas, kai išsakai prodiusuoju, turi meni managementą ar muzikos kūrybą?
O ką tu darai pati?
Viską.
Tai klausimas tada ir ta, ir apie tą, ir apie tą.
Tai kas liečia muzikos kūrybą, tai aš manau, čia tiesiog atėjo tie laikai, kai technologijos yra gan pažengusios ir nebereikia atvykti į muzikos studiją, kad galėtum rašyti gabalą, tau tai reikia kompiuterio ir šiek tiek kreatyvo. Tai aš manau, technologijos turi tam didelį įtaką, kadangi atsiranda tiesiog naujų žmonių, kurie pasiruošia išbandyti save ir gali tai padaryti namų sąlygų.
Mm-hmm.
O ties managementu, tai tiesiog irgi tiesiog toks etapas. Norisi galbūt sužinoti, kaip viskas veikia iš vidaus ir kai jau prireiks pagalbos didesnės, žinosiu, kaip viskas veikia, žinai.
Mhm. O žiūrėk, dar trumpai apie tą konkursą. Kaip tu pati dabar vertini jauną Lietuvos muzikantų sceną? Man tiesiog įdomu, ar matai tam tikrą įvairovę, unikalumą, ar manai, kad pradedantie atlikėjai, visgi kadangi Lietuvos scena nėra gal labai didelė, nors ir nesąmoningai, bet kažkaip su panašė, ar visgi unikalus yra mūsų atlikėjai?
Aš tai manau, kad unikalus yra. Kadangi aš mokiausi tarp atlikėjų, tarp kompozitorių, tai matau tiesiog, kuo jie gyvena ir kaip jie kuria ir kiek jie darbo į tai įdeda. Ir jo, mano akimis, tai mes turim žiauriai turtingą tą lietuvišką jaunųjų atlikėjų kartą ir tarp jų, pavyzdžiui, yra grupės kaip Plie, El Chico Fuendre, Večera, Eda Gama. Jie visi daro nepopuliariją muziką. Ir jo, aš tiesiog žiūri žavės su draugais.
Gerai. O tu pati, kurdama sąmoningai, galvoji, kad yra tam tikra niša, kuri galbūt neužpildyta ir norėčiau ją užpildyti. Ar visiškai apie tai negalvoji ir tiesiog kuri, kaip tau kuriasi ir per daug neinvestuoji tai, kad, nežinau, sąmoningai galvotum apie tai?
Na, galbūt sąmoningai taip negalvoju, kadangi tiesiog man patinka tai, ką darau. Ir tiesiog aš, nežinau, gal kaip moteris, negaliu pasirinkti kažkokio vieno konkretaus stiliaus, kurio kurčiau. Man norisi tiesiog sudėti viską, ko klausau į vieną. Ir taip ir išina toks eklektiškas, elektroniškas skambesys, kur yra ir folkloras, ir akademinės muzikos motyvų, ir IDM-as, ir kažkiek techno influensų. Tai kažkaip specialiai to nedarau, bet tiesiog visiškai natūraliai tai išeina.
Mhm. Žiūrėk, dabar norėčiau pašnekėti šiek tiek apie tą festivalį, iš kurio neseniai grįžai, tai gegužės 29 dieną, taip, pasirodė festivalyje Barcelonoje Primavera. Aš noriu, kad papasakotum mum, kaip sekėsi ir koks jausmas pasirodyti festivalyje kartu su tokiais atlikėjais. Prieš laidą pasitikslinau, ar tikrai tai taip, Lana Del Rey, Disclosure, Brutus, kaip atrodo tokio masto festivalis iš vidaus?
Streso buvo daug. Savinau košmarus tiesiog naktį prieš, tokį recurring nightmare turėjau, kur mane tiesiog diskvalifikavo nuo scenos tris kartus sapne. Tai ryte atsikėliau jau pasiruošusi visiems blogiausiam scenarijam. Bet nežinau, kažkaip užlipus ant scenos supratau, kad esu savo vietoj ir kad man yra žiauriai smagu ir žmonės tikrai mėgavosi, jie taip susėdo gražiai lankeliu. Klausėsi kitų šoko ir vėliau ir nulipas nuo scenos, ten gavau ir kažkokių dovanų ir atėjo žmonės parašų paprašyti, interviu, tokia pasijaučiau kaip international superstar sekundėjai. Bet, nežinau, ypatinga patirtis ir Noriu dar.
Skamba, kad Barcelonos publika labai atvira ir labai drasi. Lietuvių publika, Lietuvos publika irgi tokia. Ar skiriasi tas potyris koncertuoti ten ir koncertuoti čia?
Lietuvių publika taip pat labai pajaučia tą muziką, kurią kuriu ir taip pat po koncertų ateina su geriausiais linkėjimais, žodžiais ir nežinau, man geriausias komplimentas tai yra turbūt, kai pasako, jog įkvėpiau jos kurti, tai cheers to that, kai tokį dalyką išgirstu, man tiesiog visą dieną pasidaro geresnė. Tai aš tiesiog nustebau galbūt, kad jie Barcelonoje priėmė tą lietuvišką folklorą, žinai, ir jiem nebuvo kažkas tokio labai netikėto ir tokio nesuprantamo, kad matyt muzika visgi yra tokia visai universali kalba. Ir tie žmonės, tie klausytojai yra ir už Lietuvos ribų, ne tik juose.
O yra kažkoks festivalis arba kažkokia vieta, kur labai norėtum surengti savo koncertą? Gal yra kažkokia svajonė patekti kažkokį festivalį arba, sakau, tam tikroje vietoje ar šalyje ar čia Lietuvoje kažkur kažkokia vieta yra?
Čia geras klausimas. Tu svajonių šiaip daug yra įvairiausių. Žinau, viena iš svajonių greitai išsipildys iš tikrųjų, tai lapkričio mėnesį skrisiu pasirodyti Iceland Airwaves festivalyje. Tai there's that. Dar, manau, labai tikčiau Rewire festivalio Olandijoje. Ten taip pat daug labai eklektiškos avantgardinės elektronikos atlikėjų pasirodo. Žinau, bijau kažką nusikalbėti.
Svajonėse nebūna nusikalbėjimo. Svajoti galima drąsiai. O žiūrėk, kaip viskas atrodo iš atlikėjo pusės? Ar skiriasi šiaip koncertuoti festivalyje ir kai rengi savo koncertą?
Oi, labai skiriasi. Festivalį, tai tiesiog esi vienas iš daugelio. O man bent jau per savo pačios rengiamus koncertus tai yra daug didesnis stresas. Na gerai, dabar Barcelonai irgi buvo labai didelis stresas, nemalosiu. Bet, jo, visai kas kita, kai tu žinai, kad žmonės ateina paklausyti tik tavęs dėl tavęs ir kai tu esi tiesiog viena iš sudedamųjų dalių. Ir aišku, festivaliuose mažiau reikia vat, jaudintis dėl kažkokių techninių dalykų ir viską gali palikti organizatorių
rankoms.
Taip.
Jėgoms.
Taip. Ir jo, tai tiesiog labai daug dalykų reikia sužiūrėti, kai pats organizuoji koncertą. Žinai, nuo šviesų iki garso, iki to pačio vaibo, to pačio filo, kokį žmogus pajaus atėjęs į tavo koncertą. Tai tiesiog daug pasiruošimo, daug streso ir daug jėgų būna atiduodama asmeniniuose koncertuose. Daug daugiau kažkaip tai pareikalauja negu festivalyje.
Bet tikiuosi atsiperka vėliau.
Tikrai taip, tikrai taip. Gerai. Dar vieną dieną po to reikia atsigauti, susirinkti save, nes būna toksai dopamin dipas kitą dieną. Bent jau po asmeninių koncertų, kur tiesiog visą dieną nepakilu nuo sofos ir jo, bandau susirinkti save, nes tikrai labai daug energijos atiduodi. Ir aišku, tu jos ir gauni, bet tiesiog, kol viskas procesinė, tai praeina laiko.
O turi kažkokį įsimintiniausią koncertą ir visi vienoje eilutėje stovi?
Na, tai kur gero dabar Barcelona yra įsimintiniausias, kadangi buvo paskutinis.
Gerai, dabar mes turime trumpą pertraukėlę išeiti ir netrukus grįšim. Sveiki žinių radio klausytojai, primenu, kad klausote laidos apie ką tavo karta, o šiandieną studijoje šalia manęs yra elektroninės muzikos kompozitorė, prodiuserė ir vokalistė Migluma. Dabar šiek tiek norėčiau apie tavo albumus pasikalbėti, šiuo metu esi išleidusi du, taip, tokius
du mini albumus.
Mini albumus ir praeitais metais pasirodė Nebula. Nebula. Ir šių metų kovo mėnesį pasirodė Moth. Aš šiek tiek apie antrąjį albumą norėčiau pakalbėti. jame daug dėmesio atrodo skiri lietuvių liaudės muzikos skambesiams ir tavo kūryboje tai šiaip ganėtinai ryšku yra. Kodėl tau įdomu atsigręžti autentiškus liaudės motyvus? Ką tu ten randi? Kas tave sudomino tame skambesyje?
Aš manau, kad visų pirma, tai mūsų liaudės muzika yra unikali visame pasaulyje ir kad naudojantis jie, galima išsiskirti pasaulinėme kontekste. Tai čia būtų toks labai logiškas paaiškinimas, kuo jinai man pravarti atrodo, bet šiaip man labai patinka sutartinės ir tas jų lūpinimas, sakykim, aš taip pavadinčiau, kai dainuoja, žinai, viena ant kitos moterys tokia kilpa. Tai man į tokią atrodo transą net nueini, kai dainuoji pats kartu taip pat. Tai aš bandau šios kažkokius kompozicinius elementus įkorporuoti į savo muziką. Ir man tai atrodo kažkaip magiškai. Ir skambesiai ir tos pačios dermės ir atviras balso pastatymas man turi tokį didžiulę galę, atrodo.
Mhm.
Tai tą atviro balso pastatymą visai plačiai naudojau šitam albume.
Mhm. O temos? Kaip tau atrodo, tu labiau pasiemi skambesi, ar tave kabina ten ir kažkokios idėjinės tos tematikos, ar tau atrodo, kad tai, apie tai, apie ką jos yra vis dar aktualu ir šiandieną?
Galbūt daugiau žiūri, žinok, skambesi ne apie žodžius, ne žodžius, kuriu pati.
Aha, supratau. O kai kuri žodžius... Vis tiek galbūt atsigrėži tai, kas kartojasi liaudės motyvuose, ar jau visiškai savo žodžius kuri ir nebelabai kreipi dėmesį, kas ten kartojasi?
Galbūt garsažodžiai yra kažkokie, kuriuos visai naudoju kūrybo arba improvizuojant.
Mhm.
Tai yra tokie visiškai neįpareigojantis žodžiai, kurie tiesiog fonetiškai gerai skamba. Na, tie žodžiai kaip lėliumoj, ar aš ten pat dar sugalvoju jų. kur lygtai girdėjau, kad tokį kažkur kažkas naudojo, dar kažkaip pakeičiu. Nu, žodžiu, mėgstu tiesiog fonetiškus gerus skambesius, tai vat garsažodžiai galbūt būtų tai, ką išsinešu.
Supratau. Ir kurį laiką esi gyvenusi Islandijoje. Kaip suprantu, studijų metu čia buvo Erasmus programoje, studijavai kurį laiką ten. O kiek tavo kūryboje kitų šalių kultūros? Tiek muzikos skambesyje, tiek galbūt kiek tau kaip asmeniui yra įdomu pažinti tas kitas kultūras ir galbūt kažką atnešti į savo kūrybą?
Na, tikrai daug, nes kadangi klausau įvairiausios muzikos ir ji visa man daro įtaką, tai tikrai, sakau, yra ir techno motyvų, ir dabar netgi pradėjau galvoti, galbūt reiktų šiek tiek Latin beats įnešti. Nu, yra šiek tiek tokių low-key momentų, kai jie yra panaudojami, bet, žinoma, šiuo metu labai kažkaip imponuoja. Kadangi dar ir Barcelonai žiūrėjau Arkos bei Segos Badegos pasirodymus ir jie būtent naudoja labai daug tų Latin beats. Tai atrodo, galbūt ateis laikas ir man juos kažkur įkomponuoti. Iš Islandijos galbūt pasisėmiau tą ethereal vibe, žinai, ten tokia fėjų ir laumių šalis. Tiksliau, čia yra laumių šalis, ten yra fėjų šalis.
Tu ir pati šiandieną kaip fėjų atrodo.
Ačiū. Tai, jo, aš manau, kad yra daug įtakos. Ir dar man labai patinka breiksai, tai čia jau iš Londono ateina.
O Islandija nepasižymė tikriausiai labai didelių gyventojų kiekio. Tai o kaip tavo buvo ten, ar ten buvo daug vienatvės ir šiaip koks tavo kaip žmogaus ir kaip kurio santykis yra su vienuma, kiek tau svarbu yra būti vienai, kiek tau svarbu tarp žmonių, kad galėtum kurti?
Labai svarbu ir tas. Tai vat, iš tikrųjų, vat dabar, kai grįžau po visų šitų koncertų, po Barcelonas dar grojau ir Audros festivalį Kaune, tai tiesiog čia dabar šitas dvi dienas paskutinės buvau susisukusi į savo kampelį ir nenorėjau nieko matyti. Tai labai reikia laiko atsigauti ir ta vienuma, nuobodulys irgi labai gerai yra kūrybai. Bet to pačiu, kad kažką sukurti reikia ir pagyventi gyvenimo ir kažką patirti ir tik tuomet galėsi apie tai turbūt parašyti dainą, žinai, tik pagyvenęs. kažkokius tai išgyvenęs, kažkokius jausmus įvykius. Tai best of both worlds, I guess. Mm. Yra turbūt laikas, žinai, kada socializini ir yra laikas, kada susitelki save. Tai galbūt labai praverčia ir šitie 4 metų laikai mūsų šalyje, kur vasarą gali šėlti ir žiemą labiau susikaupti ir apmastyti viską, kas įvyko ir išlėti tai ant Abletono treko.
Mm. O kas dar tau svarbu kaip kūrėjai? Be ko negalėtum kurti, kaip tau atrodo? Ar yra galbūt tam tikras dalykas, kaip pastebiu, kad va, tai galbūt kartojasi, žinai, kad pastebiu, kad po tam tikrų įvykių arba tam tikrose vietose tau atrodo, kad ta kūryba kažkaip atsiveria ir jau gali užrašinėti ir rašinėti.
Mm. Na, labai svarbu susikurti erdvę jaukę, kurioje tu gali saugiai jaustis ir kurioje tavo kūryba galės laisvai lietis. Aš pamenu, Islandijoje, kai gyvenau, man labai patiko kurti universiteto studijoje, kadangi ji buvo Rusija, įrengtant ten viskas proper, bet tiesiog tai, kad nėra langų, man netgi labai padėjo, kadangi man buvo vienodai, kas už langą, nemačiau, ar ten lyja, ar ten saulė šviečia, aš tiesiog ateinu į laiką su savim, laiką su muzika, laiką su Abletonu. Ir jo, man iš tikrųjų pastebėjau, trukdo saulė kūrybai.
Geras.
Tuomet nori įeiti lauką, žinai, tai aš netgi savo dabartinės studijos langus kartais užsitraukiu pilnai blackoutą pasidarau, kad neblaškytų. Dar lietus padeda irgi labai kūrybai, tas melancholiškas vaibas, žinai.
Tai tau svarbus oras, labai atrodo, kad
nu jo.
Kūrė tą atmosferą. O kaip tu manai, kas po daug metų bus šių dienų folkloras? Apie ką dabar kūrė muzikos atlikėjai ir gal kažkokios temos arba kažkokie garsai, kurie atspindės šių laikų muziką?
Nu, čia toks deep klausimas, nesu apie taip pagalvojus, tai dabar reikia pamastyti šiek tiek. Šių dienų folkloras.
Jeigu neturi atsakymo, gali ir neatsakinėti.
Žinau, kažkas, turbūt kažkokia eklektika ir sąskambių sandūrų naujų, nežinau, iš tikrųjų, dabar tik viskas smarkiai keičiasi, kad kažkaip gal net sunku įvardinti kažkokį vieną dalyką, kuris jungtų muziką bendrai.
Mhm. Gal tai ir jungia, kad labai viskas skirtinga. O žiūrėk, kaip tu ir pati minėjai, vienas pagrindinių tavo instrumentų yra vokalas. Kokius dar daugiausia instrumentus naudoji savo kūryboje?
Na, praeitas albumas tai visiškai iš balso buvo sukurtas, tai negaliu pasidžiaugti kažkokiais papildomais. Bet jo, aš kaip manau, kad less is more ir reikia apsikrauti per daug instrumentų, per daug takelių, per daug tembrų, reikia išsikristalizuoti, kas yra svarbiausia kūryboje. Ir jo, nu tiesiog, kad prisipirksiu, žinai, daug kažkokių sintezatorių, tai man visiškai kūrybiškai neprisidės ir nepadės. Tiesiog, man netgi labai patinka apsibrėžti kūryboje kažkokį tai kažkokius rėmus. Tai vat dėl to praeitas albumas ir buvo visiškai iš balso, kadangi aš buvau labai pasimetus, ką noriu daryti, kaip noriu daryti, ir atrodo, galiu viską, bet to pačiu, kai galiu viską, tai tuomet darai nieko.
Mm-hmm.
Tai įsistačiau save į tą dėžutę, kad darysiu viską vien tik iš balso. Ir tai iš tikrųjų netgi išlaisvino. Tai, žinau, ateityje tai norėčiau ir gitarą išmokti groti, šitoks dalykas, kurio niekada tiksliau norėčiau, bet kažkaip, nežinau, pritruksta valios. Nuo 15 metų aš, man atrodo, bandau ją išmokti groti, tiesiog stovi kamputį. O šiaip tai fortepijonu groju, bet ir jį labai mažai naudoju to kūrybui.
O kaip sekėsi rašyti albumą vien balsu? Nebuvo, kad procese galvojai, kad visgi kažką reikia, nes labai įdomu ir labai įdomus sprendimas ir pats albumas labai įdomus ir fainas, bet man tiesiog įdomu, kas per jausmas buvo visą albumą skurti vien iš balso.
Man tai čia vien malonumas, kadangi man labai patinka improvizuoti, patinka lūpinti, tai lūpinimas tai tokia kilpa, padarai garso įrašai jį ir po to jis leidžiasi vėl iš naujo ir iš naujo. Tai man labai patinka balsus sluoksniuoti vieną ant kito ir susnoksniavus kažkokią harmoniją, tuomet kyla dar kažkokių idėjų ant viršaus ir tiesiog bildini tas idėjas ir po to jas kristalizuoja. Tai man tiesiog buvo natūralu.
Mhm. O dabar esi įstraukusi kažkokius naujus kūrybinius procesus, kokiame dabar taške tavo kūryba?
Esu įstraukusi į kiek, kaip čia pasakyti, na, mano pirmi du albumai netgi, sakyčiau, buvo visai ambient, mažai ritmų ir pastebėjau, kad žmonėms žiauriai patinka ritmas. Na, čia viskas per praktiką, žinai. Nes kai jie išgirsta kažkokį bytą, aišku, jie žino, ką daryti, tu matai, kad jie džiaugiasi, kad jie šoka. Tai yra gan sudėtingiau suprasti su kokiu nors ambientinė muzika. Jie, aišku, prieina žmonės po to pasakyti, kaip jie jautėsi, bet tuo metu tu nežinai, ten užsimerkia, žinai, ten sėdi, arba tiesiog stovi klausai ir toks, aš nežinau, ką jie jaučia. Tai faina yra ta ir grįžtama ryšį gauti, kai žmonės šoka. Tai noriu išbandyti dabar šitą dalyką. Noriu įvelti daugiau ritmikos.
Mhm. Gerai, tai ačiū, Miglė, tau už pokalbį. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Priminsiu, kad šiandien laidoje apie ką tavo kartą svečiavosi elektroninės muzikos kompozitorė, producerė ir vokalistė Migluma. Tai ačiū jums, kad klausėte ir iki kito šeštadienio.